Zdajle pa se podajamo v Vipavo. Tam so obudili spomin na velikega misleca in umetnika Leonarda da Vincija in mu posvetili posebno spominsko sobo. Najprej pa smo seveda želeli izvedeti, kakšna je povezava Leonarda da Vincija z Vipavo. Zato smo pred mikrofon povabili zgodovinarko, ki je pomagala pripravljati to razstavo. Gospa Jasna Fakinbajec, zakaj je Leonardo da Vinci pomemben za Vipavo oziroma kakšna je povezava med Leonardom da Vinci in Vipavo?
Vsi, Leonardo da Vinci je pomemben za Vipavsko dolino. Sam Vipava se je pač odločila, da se bo tukaj postavljen in da bo vpeta v ta kulturno pot da Vincija. Je pa pomemben zaradi tega, ker on je zelo ljubil naravo in je tudi iz naravnih virov, ki jih imamo tukaj v Vipavski dolini, kot je reka, kot je burja, razmišljal o svojih konstruktih. Je pa, vemo, zagotovo on Vipavi ni bil, tudi zaradi takratnih političnih razmer med Beneško republiko in Habsburško monarhijo, je pa bi bil v gradišču, kjer se sotočil med Vipavo in Sočo, kjer je, ker ga je Benečija zaprosila, da zavaruje Beneško republiko pred upadi Turkov. In je tam konstruiral, kako bi voda kot naravni vir v bistvu mu pomagala, da bi preprečala, da bi Turki prečkali Sočo in prišli v, potem v Benetke. Mu je pa Vipavska dolina, celotna pokrajina, predstavljala navdih in je tudi omenja v svojih kodeksih to, kako v bistvu za svoje konstrukte, tudi za prestižni za most in za tako. In tudi pripravil je načrte, kako bi to obrambo tukaj postavil.
Torej, ta premični oziroma montažni most pravzaprav sestavljen iz nekaj hlodov, zato je dala pravzaprav idejo Vipavska dolina?
Ja, tako piše v teh kodeksih. Iz raziskav tudi vidimo, da je to preučeval, se tudi pogovarjal s tukajšnjimi ljudmi, kako to v bistvu voda naraste in kako se sploh obnaša ob različnih vremenskih razmerah. Tukaj zdaj moramo pa mi to dediščino Leonarda da Vincija prenesti v sodoben čas in jaz bi tukaj zelo poudarila ta pomen njegovega odnosa do narave in kako ga je narava inspirirala. In danes sicer imamo posameznike, ki zelo ljubijo in živijo z naravo, vendar širša družba se mi zdi, da šele sedaj s podnebnimi spremembami vidimo, kako je narava pomembna in kako nas je v bistvu celo življenje nam je lahko navdih tudi za kulturo in da mlade naučimo, da njegove inspiracije in njegove vse te izume povezane z vodo, z vetrom, z letalstvom, navdihnejo naše mlade, da bo jim da Vinci inspiracija, kako je treba živeti z naravo, kako iz narave črpati ideje in kako tako tehnološko se razvijati.
Ta premični most ni bil njegova edina ideja, ki ga je navdihnila na tem koncu?
Ne, tudi to, sam veter in, za letalstvo ne, in tudi pipistrel izhaja iz teh njegovih idej, prvo letalo.
Ali je mogoče kakšna ideja za kakšen projekt za nadaljevanje tega projekta tudi v prihodnje?
Ja, smo se že povezali oziroma podiplomska šola na doktorska šola kulturne dediščine iz Univerze v Novi Gorici že snuje nove projekte skupaj z občino, da bi tukaj bil res center, kjer bi mladi otroci imeli neko inspiracijo za novo stičišče in nove ideje. Moja želja pa je, da bi vsem vključili tudi druge institucije, tudi otroce, ki s posebnimi potrebami, starejše, ki imamo tukaj dom upokojencev. Tako da bi v bistvu ta dediščina predstavljala medij za povezovanje različnih deležnikov, kot rečemo. Ne? V bistvu navdih za povezovanje in tudi interdisciplinarno povezovanje, tudi pri nas v stroki je problem sodelovanja med različnimi vedami in ta razstava lahko tudi jemljamo, da smo sodelovali z muzejem v Milanu, s Firencami, sem tam, ker so taki veliki muzeji posvečeni da Vinciju.
O sodelovanju v samem projektu in njegovem nadaljevanju pa v nadaljevanju naše oddaje z novima sogovornikoma. Ostanite z nami. V nadaljevanju smo pred mikrofon povabili strokovnega vodjo Evropske prestolnice kulture Stojana Pelka in vipavskega župana Antona Laurenčiča. Gospod Stojan Pelko, tudi pri da Vinciju imate, bi lahko rekli, epeka prste zraven.
To je zelo lepa novica, da, da se danes odpira ta, ne samo soba, ampak cel projekt, zato ker je, dokazuje dvoje. Dokazuje se mi zdi, da ko prepoznavamo nekatere vrednote iz italijanske kulture, jih prepoznavamo kot univerzalne. In to je, se mi zdi, eno od značilnosti Evropske prestolnice kulture, da smo lahko ne, enako zahtevni, tudi kadar drugi potem gledajo naše velikane ustvarjalnosti. Tisto, kar je pa zelo pomembno, po moje tudi za Novo Gorico in za Evropsko prestolnico, da se s tem razširi dejansko v Vipavo. Mi smo v Vipavo že prišli z Bienalom mladih maja, tole bo pa zdaj trajno. Ne? In če se malo pohecam, na začetku, ko se nam govorilo, da Vinčo mogoče svoj od nas je imel malo kdo kaj skeptičen, ja, a je to čist zares. Ampak v trenutku pa se mi zdi, ko je ta iniciativa postala del kulturnih poti sveta Evrope, kjer je na drugi strani italijanski partner Vinči, potem pa ni šale, potem pa vemo, da je zares. In se mi zdi, da ta dokončna potrditev, ne samo prisotnosti velikana tukaj, ampak bi rekel, zelo konkretni dokazi tega, kaj tukaj snoval, so najlepša popotnica za naprej.
Koliko ste prispevali zraven oziroma kaj ste prispevali?
Evropska prestolnica kulture je tukaj šla v koprodukcijo z občino Vipava. Finančni znesek v letu 25 je bil 15 000 evrov. Lahko smo to naredili, zato ker nam je dejansko ministrstvo za kulturo v zadnjem letošnjem rebalansu oziroma povišanju namenilo še sredstva posebej za sodelovanje s par drugimi občinami, medtem ko je občina Vipava pa poleg prostora in kadra pa tudi uložila svoj del finančnih sredstva.
No, lahko rečemo, da bo to eden tistih projektov, ki bo ostal tudi v prihodnje.
Ne samo, da bo ostal, ampak če gledate staro prijavno knjigo, tam iz leta 2020 je bilo pri projektih, ki so v posameznih občinah prepoznane kot da imajo potencial, je bilo eksplicitno omenjen ta Da Vinci Fun Trail. In to je danes dokaz, da je prijavna knjiga v bistvu znala stvari pravočasno videti, mi smo jih mogli pa realizirati.
Gospod župan, gospod Anton Lavrenčič, to je eden od projektov, ki dela Vipavo prepoznavno, bi lahko rekli.
Ja, to je en projekt, ker že od samega začetka sem si želel, da naredimo eno sobo oziroma nekaj v čas Leonardo, ker je bil pač v Vipavi. In je en projekt, na katerega sem ponosen, je tudi trajal malo več časa, ampak zdaj je dozorel in ga imamo tukaj.
Kaj vse ste pripravili v tem projektu? Kaj vse je videti in občutiti tudi med drugim?
Tukaj lahko rečem, da smo zelo dobro sodelovali z Univerzo v Novi Gorici, predvsem s profesorjem Akrijem, ki je te zgodbe, te panele nekako on si zamislil, kako bi to šlo in tudi njegova besedila. In kar mi še najbolj tako dobro, da vse te, vsa ta besedila je potem tudi pregledal gospod Vesozi, profesor, ki je največji leonardist in se s tem strinil. Tako da vse, kar piše, kar je tukaj, je podprto znanstveno in to me najbolj navdušuje.
Sodelovanje pravzaprav pri tem projektu s Francijo, Italijo in Turčijo.
Ja, tukaj je Francija, mislim, najprej bom rekel Italija, Vinči, to je rojstni kraj Leonarda da Vincija. Tam smo imamo dobre prijatelje, bili smo večkrat dol. Potem je Amboa, kjer je največ časa Leonardo delal in kjer je tudi pokopan, to je v Franciji. Potem je pa tukaj tudi Istanbul, ki so zelo aktivni, moram reči, bil sem tudi v Istanbulu, sam Leonardo ni bil nikoli v Istanbulu, je pa delal neke projekte za ta, že takrat za tisti most Dardenale, Bospor.
Gospod Anton Lavrenčič, zakaj je Nova Gorica pomagala Vipavi? Kako ste si prislužili prav to zaupanje?
No, jaz moram reči, da vidim kot Evropsko prestolnico kulture, no to ni njen projekt, ki se tika samo ene občine, predvsem to samo Nova Gorica, ampak to je regijski oziroma širši projekt. Mi smo Vipavo v tej regiji in dobro smo sodelovali z zavodom GO25, tudi gospodom Stojanom Pelkom, se smo se spoznali in on je videl tako priložnost v Vipavi in nam je bil glede tega tudi nekako naklonjen. Imeli smo že razstavo konc maja oziroma začetki junija Bienale mladih umetnikov iz cele Evrope, ker so napolnili vsa ta Lanterjev dvorec, ki je bila uspešna otvoritev, pa tudi uspešna razstava in zdaj druga stvar je Leonardo, kar mi spet daje z enim takim fajnim občutkom in predvsem je važno sodelovanje in mislim, da Leonardo spada v ta koncept.
Kaj v prihodnje? Mogoče načrtujete še kaj?
No, v prihodnje vidite, da tukaj se širimo. Najprej smo naredili na vinoteko z vsemi znanimi vipavci, da smo naredili tukaj Leonardovo sobo. Upam, da bomo tudi kasneje nadgradili s kakšno digitalizacijo, da bo vsem tem še bolj domače oziroma, da bi ljudje videli še ta genialnost Leonarda še od bližje. Moram povedati, da v tem projektu smo naredili tudi Fun Trail, to ga naredil naš domačin, vipavec Ram Cunta, in to je tudi prikazan, ta genialnost, bom zopet uporabil to besedo Leonarda, za otroke oziroma za mlajše.
Vipava torej ponuja vedno nove razloge za njen obisk. Tudi tokrat vas zagotovo ne bo razočarala. Vabljeni torej.